tas ir augs, kas ir iekļauts īpaši aizsargājamo augu kategorijā, tāpēc, kad viņu atradnes Latvijā ir palikuši ļoti maz, pēc teikt, ekstrēmi maz, tāpēc, kad viņu dzīves vietas paliek mazāk, respektīvi tādu tīru, nepiesārņotu, seklu, smilšainu ezeru, kurā viņi spēja augt un attīstīties. Augs bioloģiskās daudzveidības sastāvdaļa un attiecīgi, ja mēs pieļaujam šādu augu iznīcināšanu, mēs vienkārši samazinām kopējo bioloģisko daudzveidību. Skaidrs, ka tas augs nav ne ēdams, ne lietojams kaut kādām tur skaistuma kompozīcijām vai tamlīdzīgi, bet tā ir vienkārši ļoti būtiska indikātors suga tam, kad kopumā šis ezers paliek tīrs un nepiesārņots.